Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaje subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Beogradu Ilija Jurišić osuđena 12 godina zatvora zbog slučaja Tuzlanska kolona.
Rekli smo, ako se Ilija osudi na jedan dan zatvora, uložit ćemo žalbu. Dakle, naravno, tjerat ćemo se do Strasbura.
Ni u Pragu lideri 7 BH stranaka nisu postigli dogovor o presudi Sejdić-Finci. Šta o tome kažu analitičari?
I oni će nastaviti tako da se ponašaju zato što oni ne poznaju ono što zovemo odgovornost.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mjestu, istom kako je zauzimala i prošle godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Brazilu u grupi F igraće sa selekcijama Argentine, Irana i Nigerije. Bosansko-hercegovački selektor Safet Sušić o tome kaže.
Ne smijemo biti nezadovoljni, bez obzira što našoj grupi se nalazi Argentina, jedan od favorita za budućeg svjetskog prvaka.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 7. decembar 2013.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske počela je posebnu sjednicu na kojoj bi trebalo da budu razmatrani po hitnom postupku prijedlozi budžeta i ekonomske politike za 2014. Prijedlog budžeta ovog bosansko-hercegovačkog entiteta za narednu godinu je 2 milijarde i 40 miliona maraka.
Iako je opozicija u parlamentu Republike Srpske zatražila povlačenje dnevnog reda jer nije u skladu sa poslovnikom o radu parlamenta i zakona o budžetskom sistemu, dnevni red je usvojen, a ministar financija Zoran Degeltija je iznio osnovne elemente budžeta za 2014. godinu. Budžet Republike Srpske za narednu godinu predviđen je u iznosu 2 milijarde i 40 miliona konvertibilnih maraka, kazao je Tegeltija.
U tabeli budžetski prihodi primici za nefinansijsku imovinu planirana su budžetska sredstva za 2014. godinu u ukupnom iznosu 1 milijardu i 620 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja uvećanje od 35 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na sredstva koja je planirana rebalansom budžeta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 500 članova sindikata pravosuđa, unutrašnjih poslova, obrazovanja i uprave Republike Srpske danas su protestnom šetnjom opomenuli entitetske vlasti na njihova neispunjena obećanja o vraćanju 5% umanjene plate od 1. januara. Pred zgradom Skupštine sindikalci su ponovili svoje zahtjeve i najavili radikalnije oblike borbe ukoliko oni ne budu ispunjeni.
Nakon što jučerašnji razgovori predstavnika 4 sindikata budžetskih korisnika Republike Srpske sa entitetskom premijerkom Željkom Cvijanović i resornim ministrima nisu donijeli rezultat da se od 1. januara vrati 5% ranije umanjenih plata, predstavnici tih sindikata danas su mirnom šetnjom protestovali protiv takve odluke izvršne vlasti. Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske.
Nismo dobili garancije da će se to desiti od januara, imamo obećanja da će se desiti u 2014. godini, ali bez pisane garancije kada.
Sindikalci kažu da će razgovore s vladom nastaviti, ali ako do isplate januarske plate ne dođe do prihvatljivih rješenja, najavljuju druge oblike pritisaka na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Čelni ljudi HDZ-a 1990 danas su u pauzi zasjedanja predsjedništva te partije najavili raskid koalicije sa HDZ-om BiH ako u ponedjeljak bude izvršena jednostrana smjena vlade Livanjskog kantona, na čijem je čelu Nedjeljko Rimac.
Čelnik HDZ-a 1990 Martin Raguž rekao je da je HDZ BiH prvi put pokrenuo raskid sporazuma dvije stranke zakazivanjem skupštine Livanjskog kantona u ponedjeljak s namjerom smjene tamošnje vlade. Predsjednik vlade tog kantona Nedjeljko Rimac rekao je da je time doveden u pitanje sporazum između dvije stranke.
Sporazum je bio samo jedna farsa, djelovanje kroz HNS je također bila jedna farsa.
Martin Raguž.
Raskid sporazuma, ako se desi u Livnu, imaće izravnu refleksiju na sve županije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Okružno tužilaštvo Banja Luka i pripadnici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije Loto pretresli su više lokacija na području Banja Luke, Mrkonjić, grada Šipova, Ribnika i drugih mjesta i uhapsili 14 osumnjičenih lica. Osumnjičeni su u prethodnom periodu omogućili sticanje prava na invalidske penzije licima koja zato ne ispunjavaju zakonske uslove. Aviobomba pronađena jutros u centru Beograda na dubini od 6 metara prilikom izvođenja zemljanih radova u Budimskoj ulici kod broja 36. Bomba je pronađena oko 10 sati i evakuisana je zgrada u kojoj živi 20 stanara. Policija u Kijevu pojačala je mjere obezbjeđenja oko zgrade državne televizije nakon najava demonstranata da će blokirati operacije ove medijske kuće. Iz kijevske policije rečeno je Interfaksu da se među demonstrantima čulo da se planira zauzimanje televizijskog centra. Ministar odbrane SAD-a Chuck Hagel stigao je danas u posjetu Afganistanu, tokom koje će se sastati sa visokim afganistanskim zvaničnicima i posjetiti američke trupe u toj zemlji. Veliki broj letova danas je odložen ili otkazan na najprometnijim aerodromima u Britaniji zbog tehničkog problema u centralnoj kontroli letenja. Problem je nastao u kontrolnom centru na jugu Engleske kada sistem nije mogao da pređe sa noćnog na dnevni režim rada. Južna Afrika će tokom cijele naredne sedmice odavati poštu bivšem predsjedniku i simbolu borbe protiv apartheida Nelsonu Mandeli, a njegovoj sahrani će u nedjelju 15. decembra prisustvovati lideri zemalja iz cijelog svijeta. Vrijeme sutra, ujutro prohladno sa mrazom, a tokom dana umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreće će se od 1 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Početkom sedmice Odjeljenje za ratne zločine u Beogradu osudilo je na 12 godina Iliju Jurišića zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. To je Jurišiću druga prvostepena presuda, pošto mu je prvu, kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora, ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi pred potpuno novim sudskim vijećem. Iva Martinović donosi detalje.
Iako ni u ponovljenom postupku nije ustanovljen pisani dokaz koji potvrđuje dogovor tadašnje SRJ i bosanske strane o mirnom povlačenju kolone vojnika iz Tuzle, Viši sud u Beogradu osudio je po drugi put Iliju Jurišića na istu kaznu zbog napada u kojem je poginulo više od 50 pripadnika JNA, uz obrazloženje da su postojanje dogovora potvrdili svedoci tokom suđenja. Podvlačeći da ne likuju nad presudom, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da su zadovoljni što je sud potvrdio navode optužnice.
Ovo je bilo suđenje visokog rizika sa puno, rekao bih, uticaja ne na sudske organe, ne na pravosuđe, već razna političke diskusije koje su se vodile u ove zemlje.
Jurišićeva odbrana međutim ukazuje na to da tokom ponovljenog postupka nije ustanovljeno ništa od onoga što je apelacioni sud 2010. tražio, vraćajući predmet na ponovni postupak.
Teško je nešto pametno reći o ovom danas.
Kaže Jurišićev advokat Đorđe Dozet i podsjeća na izjave svedoka tokom postupka koji su govorili o tome da Jurišić nije imao ovlašćenja da izdaje naredbe.
Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta navodna naredba za napad i koju je izdao.
Podsjećamo, Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, negirao je da je izdao naredbu o napadu na kolonu JNA, već da je preneo naređenje pretpostavljenog načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja, pucaju po nama, šta da radimo. Izricanju presude u Beogradu Ilija Jurišić nije prisustvovao jer je u bolnici, a Đorđe Dozet podlači da ne zna da li će nakon ovoga ponovo doći u Srbiju.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd samo s jednim ciljem, a to je da mu se obraz opere tamo gdje je ukaljan.
Sina Nalić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje očekivao je drugačiju presudu.
Tjerat ćemo se do Strasbura.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Bosni i Hercegovini šok i nevjerica zbog presude Iliji Jurišiću. Sagovornici našeg radija tvrde da se radi o političkoj presudi koja će ponovo zategnuti odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Salma Boračić.
Presuda Iliji Jurišiću je politička, a ne presuda zasnovana na činjenicama i dokazima. Reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Istog je mišljenja i Selim Bešlagić, koji je 15. maja 1992. godine u vrijeme događaja poznatog kao Tuzlanska kolona bio načelnik Tuzle.
Kopirana presuda iz prvog suđenja. Jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Iliji Jurišiću.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti oslobođen. Nije ni to čudo što se desi. Neće ovdje biti reda na obakanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili uloge ovdje žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Drugom presudom Iliji Jurišiću pravosuđe Srbije pokazalo je svoju dvoličnost, smatra general Jovan Divjak.
Nikakvi dokaza nisu imali, to je broj jedan. Broj dva, dvoličnost tužilaštva Srbije iz prostog razloga što su one navodno obnovili, a iza toga je bilo samo da se potvrdi. I treće, samo pokazuje da novim prostorima, s ovim sastavima, da čovjek ni kriv ni dužan, da odleži za ono što su krive države.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić kaže kako će se i za ovu presudu tražiti mišljenje apelacijskog suda. No razočaran je što je Ilija Jurišić prepušten sam sebi u borbi za dokazivanje svoje nevinosti.
Država Bosne i Hercegovine nije ništa činila, ne da ometa rad suda, nego da pomogne tog čovjeku. Ova država funkcioniše na etničkom triumviratu i interesuje samo njihovi, dok ih u principu ne interesuju građani Bosne i Hercegovine.
Ignorantski odnos kakav Bosna i Hercegovina ima prema Iliji Jurišiću pokazuje da predstavnici države djeluju po dvostrukim aršinima, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Imamo nekog gdje se političari maksimalno uključe i maltene stvaraju urbane legende od određenih osoba, a neko koji je skroman i koji je čak u zatvoru proveo više od 2 godine, nikakve podrške, mislim da je to sram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na početku sedmice 7 bosansko-hercegovačkih lidera bilo je u Pragu gdje su pokušali da se dogovore o presudi Sejdić-Finci. Kao i prethodnih nekoliko puta, od dogovora nije bilo ništa, iako je većina učesnika ocijenila da su razgovori bili uspješni. Analitičari ocjenjuju kako će se političari nastaviti tako ponašati jer ne osjećaju odgovornost. Njihove stavove prenosi Mirna Sadiković.
Profesor na Filozofskom fakultetu, politički analitičar Enver Kazaz, kaže da su BH političari majstori u upravljanju fame oko tehničkih pitanja.
Čisto formalna stvar, stvar pravne prirode pretvorena je u ideološku političku stvar, na koncu u neku vrstu političkog rata i mi sada treba da navijamo što su dogovorili običnu proceduru, a ostalo je pritom neriješeno glavno pitanje u provedbi presude Sejdić-Finci.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra pak da je demagoška floskula to navodno postizanje napretka u dogovorima koji traju već 4 godine. Topić kaže da se stiče utisak da predstavnici Europske unije nastoje prikazati po svaku cijenu da BH političari ipak mogu naći kompromis i da sastanci u protekle 4 godine nisu baš bili uzaludni. No, uprkos tome, činjenica je da je BH političarima dopušteno da se ovako ponašaju.
I oni će nastaviti tako da se ponašaju zato što oni ne poznaju ono što zovemo odgovornost. S druge strane, vi nemate ni taj pritisak javnosti, sem pritiska pojedinih medija koji traže i zahtijevaju odgovorno ponašanje političara i onih koji su izabrani.
Profesor s Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže kako sama činjenica da su se nakon sastanka javnosti obratili predstavnici samo bošnjačkih stranaka dovodi u sumnju postizanje i djelimičnog dogovora. Kukić kaže da mu sve liči na dogovor Dodika i Lagumdžije o kojem se već neko vrijeme špekulira u javnosti, da odlože izbore planirane za narednu godinu.
Zbog procjene jednog i drugog da su izgubili značajan dio potpore u javnosti i da bi nakon tih izbora mogli ostati u opoziciji.
Profesor Slavo Kukić smatra da Evropska unija nije ni zainteresovana da se u Bosni i Hercegovini stanje popravi. Zbog toga i ima takav odnos spram političara koji koče napredak, kaže Kukić.
Ja osobno priželjkujem samo da se u čitavu bosansko-hercegovačku priču ponovo uključe Sjedinjene Američke Države, što bi se po najnovijim najavama Jonathana Moora moglo dogoditi, to otvara prostor nadi da bi se bosansko-hercegovačkoj priči moglo pristupiti na drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Upravo neprovođenje presude Sejdić-Finci već nekoliko godina razlog je što je Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta razmatrao prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini, kojeg je obrazložila Doris Pak i u kojoj se ponovo podržava suspenzija BiH iz Vijeća Europe. Nakon rasprave u kojoj su dominirali oštri tonovi, otvorena je procedura podnošenja amandmana što će trajati do 11. decembra, a nakon toga će se početkom 2014. pristupiti glasanju za ili protiv rezolucije, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Tokom rasprave Doris Pak je navela kako parlament ne mora tražiti sankcije za Bosnu i Hercegovinu.
U rezoluciji o Bosni i Hercegovini navodimo kako podržavamo izvještaj Vijeća Europe koje razmišlja o suspenziji članstva Bosne i Hercegovine iz ove organizacije ako do narednih izbora ne provede presudu Sejdić-Finci. Mi ne tražimo ništa više, niti manje.
Nothing more, nothing less.
Doris Pack pozvala je federaciju da nastavi raspravu o ustavnim promjenama te uvaži prijedloge stručnjaka, između ostalog i o spajanju pojedinih kantona. Struktura federacije je vrlo nefunkcionalna. 10 kantona sa tko zna koliko ministara, mislim preko 140, koji ne funkcionišu u tako maloj zemlji, suviše je nivoa koji se moraju pitati, što stvara velike mogućnosti za korupciju. Mislim da struktura mora biti jasna i funkcionalna, stoga se snage moraju usmjeriti na promjene, ne samo domaći političari, nego i međunarodna zajednica koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila. Nikola Vuljanić, poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske.
Problem je u tome što tamošnji političari nisu naučeni na kompromise. Oni stvaraju svoje kompromise oružjem.
Predložena rezolucija sadrži i dio koji govori o tome da BiH lideri nemaju zajedničku viziju budućnosti, izražavajući razočarenje nejedinstvom između nacionalnih zajednica. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Nedostatkom napretka u Bosni i Hercegovini zabrinuto je i Vijeće za provođenje mira u BiH koje je održalo sjednicu sredinom sedmice. Što je saopšteno nakon njihovog sastanka čućemo od Milada Obradovića.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost nedostatkom napretka o rješavanju prioriteta iz programa 5+2 koje se tiču ispunjavanja uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Članovi upravnog odbora također smatraju da BiH lideri trebaju hitno doći do sporazuma o primjeni presude Sejdić-Finci kako bi se ispunila obaveza Bosne i Hercegovine kao članice Vijeća Europe. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, predstavljajući zaključke upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, posebno se osvrnuo na aktualne probleme u obrazovnom sistemu sa naglaskom na slučaj učenika iz Konjević polja, čiji roditelji već 56 dana protestuju u šatorskom naselju ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Roditelji traže, podsjećanja radi, uvođenje nacionalne grupe predmeta, prije svega bosanskog jezika. Ambasador Incko izrazio je nadu da će se rješenje za ovaj problem uskoro pronaći.
Od 2002. godine oblast obrazovanja ima OSC i oni su imali bezbroj pregovora sa Mutabđijom, sa Srbima u Banja Luci. Bili su u kontaktu, i to sam pomenuo, sa Tuzlom, sa tuzlanskim kantonom, zbog bošnjačkih nacionalnih predmeta, da. I ja mislim da su razgovori dosta daleko stigli i meni bi bilo najdraže da je već iduće nedjelje rješenje na stolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ministri policije i pravosuđa zemalja članica Europske unije usvojili su u četvrtak navečer u Briselu takozvani zaštitni mehanizam koji omogućava privremenu šestomjesečnu suspenziju bezviznog režima za zemlje iz kojih masovno dolaze lažni azilanti. Sekretar Ministarstva sigurnosti BiH Bakir Daudbašić kaže da građanima Bosne i Hercegovine ne prijeti vraćanje viznog sistema, iako je i u ovoj godini zabilježen određen broj takozvanih lažnih azilanata.
Ne postoji nikakva opasnost za ukidanje bezviznog režima, budući da Bosna i Hercegovina ispunjava sve svoje uslove koji su pred nju postavljeni, i to je jedan kontrolni mehanizam koji Evropska unija uvodi zbog zemalja koji tek sada treba da uđu u fazu ukidanja viznog režima, tako da nema razloga ni za kakvu brigu. Ministarstvo sigurnosti u potpunosti, slobodno možemo reći, kontroliše situaciju u tom pogledu.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mjestu, istom kakvom je zauzimala i prošle godine. Od zemalja regije jedino je Kosovo ispod BiH. Ovi nalazi ukazuju na stagniranje u ovom polju te lošu zakonsku regulativu, čiji je zadatak antikoruptivno djelovanje. Priča Čenane Halimović.
Bosna i Hercegovina je zemlja s opasnom stopom korupcije koja utiče na sve segmente života njenih građana. Ovo su nalazi Transparency Internationala o indeksu percepcije korupcije, koji ukazuju na to da nema nikakvih napora da se s ovim problemom zemlja ozbiljno pozabavi. Glasnogovornik Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić.
To potvrđuje nešto što već godinama upozoravamo, da su aktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, kada govorimo o borbi protiv korupcije, nedovoljne, da nisu uopšte ni vidljive, ako ih i ima. Aktivnosti koje se provode su samo deklarativne, usvajaju se određeni strateški dokumenti koji se uopšte ne provode, a s druge strane, evo, smo bili svjedoci tome da se ključni antikorupcijski zakoni mijenjaju na način da se potpuno degradiraju i da se stavlja još veća politička kontrola na rad institucija koje provode ove zakone.
Tek minimalni koraci Bosnu i Hercegovinu su spriječili da se još više uruši na ljestvici, smatra direktor mreže Account Eldin Karić.
Tu bih apostrofirao uskoro donošenje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na državnom nivou, stavljanje u proceduru zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na federalnom nivou, djelimično popravljanje zakona o javnim nabavkama sa mogućnosti da se u narednom periodu kroz parlamentarnu proceduru taj zakon dodatno popravi.
Ključni akteri u korupcijskim aferama su oni na pozicijama vlasti, kako je to konstatovano i u izvještaju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Da posebno veliku prijetnju Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju široko rasprostranjene koruptivne aktivnosti i da je većina kriminalnih grupa kroz razgranatu mrežu veza izgradila čvrste pozicije sa različitim nivoima vlasti. To je konstatacija koju čovjek može sa zemljom primiti.
Pravosuđe je prema podacima koje su prezentirali u sjedištu Vlade Federacije u prošloj godini pokrenulo čak 212.000 prijava za djela korupcije, no u stvarnosti ove brojke ne znače ništa. Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak.
Veoma su poražavajući podaci koji ukazuju na konačne sudske presude vezano za koruptivna krivična djela. I to se stalno u izvještajima Europske komisije potencira i to je zaista veliki problem u Bosni i Hercegovini. Imamo do sada pokrenute određene istražne radnje, počevši od premijera, komesara, ministara, međutim sve te istražne radnje, nažalost, završile su onako kako ne bi po meni trebale da završi, a to je bez onog konačnog rezultata, a to je sudska presuda. Dakle, u Bosni i Hercegovini imamo problem presuđivanja.
Poredeći sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina je na ljestvici ispod Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Dijeli mjesto sa Srbijom, a jedino je Kosovo ispod Bosne i Hercegovine na 111. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zbog čega u kafanama u Banja Luci gosti ne smiju popiti kapljicu više? Srednjoškolci i ljudi dobre volje pomažu onima koje je država ostavila da žive na ivici bijede. Kako neka djeca u Bosni i Hercegovini u potpuno neuslovnim prostorijama završavaju osnovno obrazovanje.
Slobodna Evropa.org.
Nedavno su na kratkom sastanku ministar privrede kantona Sarajevo i načelnik Sarajevske opštine Stari Grad usput pomenuli mogućnost obnove spomenika austro-ugarskom prestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu. Zato bi trebalo, kažu, odvojiti oko 15.000 eura, a ta bi ideja, vjeruju, privukla veliki broj turista u glavni grad BiH. Nisu svi zadovoljni ovim prijedlogom, naročito zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini svaka vlast ili ideologija ruši postojeće, a gradi nove spomenike. I tako u krug. Više u prilogu Marija Arnautović.
Na mogućnost obnove spomenika austro-ugarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu prvi je reagovao mladi politolog i historičar Mine Labaz. U otvorenom pismu ministru privrede kantona Sarajevo Emiru Hrenovici i načelniku opštine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću skreće pažnju da vrijeme socijalne i ekonomske krize nije vrijeme kada se obnavljaju spomenici. Vjeruje također da Franc Ferdinand nije historijska ličnost koja zaslužuje spomenik u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Jer je on imao taj neki, to se zove naučni rasizam, pri kome se okupator osjeća superiorniji nad narodima koji su kolonizovani od strane Austro-Ugarskog carstva, Austro-Ugarske monarhije.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
Znači samo veličanje bilo pozitivno, nekakve negativne ličnosti, ono sa sobom nosi, kažem, nekritički odnos prema prošlosti. Ako bismo tražili nešto i kod Gavrila Principa, mogli mu naći neke slične karakteristike onima koje ste vi rekli za Franca Ferdinanda.
No vlasti vjeruju da je obilježavanje stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata idealna prilika koja će u Sarajevo dovesti i veliki broj turista. Njima i kroz spomenike, kažu, treba pružiti priliku da vide dio istorije ovog grada. Ministar privrede kantona Sarajevo, Emir Hrenovica.
Da se pokaže da to i u muzeju postoji, prije su ljudi obilazili one stope, pa da bude priča i o Gavrilo Principu i o Ferdinandu, onda nek svako ode sa svojim uvjerenjem ko su oni, šta su bili.
Spomenik austrougarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu postavljen je 1917. godine uz most nadomak mjesta na kojem je ubijen. Spomenik je srušen već dolaskom nove vlasti 1918. Njegovi dijelovi sačuvani su i nalaze se u depou Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, kaže direktor Strajo Krsmanović.
Umjetnička galerija posjeduje medaljon koji je bio dio tog starog spomenika. To je medaljon na kom su lica Ferdinanda i Sofije. I to je artefakt originalni koji mi čuvamo u našem depou. A koliko sam upoznat, kameni dijelovi stubova se nalaze u Trebinju.
Treba li Sarajevu spomenik ubijenom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu, dilema je koja u Bosni i Hercegovini otvara ne istorijske, već više političke polemike koje traju decenijama. Prva među njima je šta je za jedne ili za druge Gavrilo Princip koji je ubio austrougarskog princa, ali šta o Francu Ferdinandu govore istorijske činjenice. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
Istočari ne presuđuju da li trebaju spomenici ili ne trebaju spomenici. Spomenici sami postaju fakči kreiraju sjećanje neko prošlo vrijeme. Ja pripadam grupi istoričara koja se kritički odnosi prema bilo kakvom ideološkom odnosu prema prošlosti.
Većina je saglasna u jednom, ukoliko se obnovi srušeni spomenik Francu Ferdinandu, moraju se vratiti stope Gavrila Principa, spomenik skinut nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Umjetnik Damir Nikšić.
Istorija pripada istoriji. Ako se radi o nekom spomeniku, on je spomenik nekom vremenu. Nije spomenik današnje vremena, ne živimo mi to danas. Ali je lijepo da to ima ako već postoji napred.
Nisu svi zadovoljni ovim prijedlogom, naročito zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini svaka vlast ili ideologija ruši postojeće, a gradi nove spomenike i tako u krug. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Južnoafrikanci tuguju za Nelsonom Mandelom, borcem protiv apartheida i prvim crnim predsjednikom, dok cijeli svijet odaje počas čovjeku koji je bio simbol pomirenja i borbe protiv nepravde i koji je, kako kaže u prilogu Dragan Štavljanin, svojim primjerom pokazao da nenasilje i istina mogu pobijediti.
Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Rolih Lahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkeju, Južnoj Africi. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Johannesburgu. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu zemlje. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje djelovanje. Skoro dve decenije slijedio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960-ih Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracije protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još sedmorica aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against white domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvu Robben u kome je proveo 27 godina. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Selekcije Brazila i Hrvatske otvorit će svjetsko fudbalsko prvenstvo 12. juna 2014. u Sao Paulu. Na izvlačenju grupa u petak navečer reprezentacija Bosne i Hercegovine uvrštena je u grupu F zajedno sa selekcijama Argentine, Irana i Nigerije. Bosansko-hercegovački selektor Safet Sušić zadovoljen je žrijebom.
Ne smijemo biti nezadovoljni, bez obzira što našoj grupi se nalazi Argentina, jedan od favorita za budućeg svjetskog prvaka. Imaju dvije ekipe, jedna koja je sigurno slabija odnosno Iran, jedna koja je u najgorem slučaju naših kvaliteti, a Nigerija koja ima veliko iskustvo, oni stalno igraju na svjetskim prvenstvima. Znači trebala bi borba da bude za to drugo mjesto između nas i Nigerije.
Pratili ste emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabelović.